absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Já vás zdravím, je 21 hodin uběhnutých, je pryč, je po 21. hodině, a to znamená, že startuje co? Startuje Studio Midgard s pravidelným pořadem Pokřivená zrcadla tohoto světa. No, že jsou pěkně pokřivená. To víme. A vlastně neustále se bavíme víc a víc o tom, proč a jak hodně jsou pokřivená, proč a jak hodně se ještě pokřiví. Inu, co chcete v bezpáteřním světě? No, snad se blízká na časy, na ty lepší, tak uvidíme. Ale my i tak si budeme dneska povídat o spoustě věcí. Doufám, že už se dneska dostaneme k tomu tématu, které už jsem tady dvakrát, myslím, nakous, a nikdy jsme ho nedokončili, protože máme po volbách a trošku si to zbilancujeme. To je jeden z bodů, kterým se chci dneska věnovat. Pak tady mám věc, která se zase váže k té aktuální situaci. Tím nechci unavovat, ale jenom si tak trošku naťukneme několik soustažností, které se rýsují z toho, jak někteří reagují a jak se to všechno začalo vyvíjet. No a pak mám tady takovou milou povinnost. Děkuji všem, kteří jste popřáli naší malé moderátorce, který jste jí popřáli k jejímu svátku. Bylo to moc hezké, moc pěkné, spousta z vás reagovala, protože ona se hlásí do toho vysílání pochopitelně svým vlastním způsobem, tak to zkrátka a dobře nelze zatlouct, že malý člověk přišel na svět a že malý člověk zkrátka a dobře má k tomu všemu co říct. Mám tady jednu takovou otázečku, kterou mi tady napsala jedna posluchačka. Zdali se mi s příchodem malé moderátorky nějakým způsobem změnil život. Tak to je jasné, že se vám vždycky změní život. Třeba někdy to bývá až tak romantické, že do vašeho života najednou vstoupí úplně nové osobnosti. Takže začali s náma bydlet čurísek, hovnísek a prdísek. Takže to vám takové malé děcko přinese sebou. Takže k tomu čurískovi ještě a těm dalším bohužel nemůžeme nikde, ať jsme se dívali třeba i v regálech supermarketů pro bohaté, tak nikde jsme nenašli medvídka kovítka. Ještě ho nevyrábí, ještě pořád. I když v Praze už třeba dělají zákusky ve tvaru covidového viru, čili krásně provedené, to je takové to paculaté, takové to vypasené, takové to nosaté chucpe. A můžete si ho dát přímo, ale rovnou, i s marcipánem. Tak kovítka jsme nesehnali, ale myslím si, že je to škoda, protože mohla by být taková třeba dva v jednom, že by byl medvídek, kovídek a kašpárek primulík třeba. To by bylo moc pěkné, nebo kašpárek primulka. To by se docela líbilo. Možná, že teď jsem dal námět někomu podnikavému a že na tom třeba udělá docela dobrý kapitál, tak mu to přeju. Podstoupím mu ta práva. Nemám bohužel doma čas šít z nějakého hnusného filcu ty primulíky, protože asi z pěkné látky to nemá smysl. A vycpat slámou doporučuji. Ono totiž, jak to tak vypadá, tak když někomu čouhá sláma z bot, tak mu leze i suší. Budeme se o tom dneska trochu bavit, protože já jsem slyšel, myslím na Impulzu, když jsem jel autem, tak byl rozhovor s poslancem ze Plzně, oni to Plzeňáci nemají rádi, takže z Plzně, plzeňský poslanec Jiří Pospíšil, to je takový ten člověk, tak jeden z těch, co s tou páteří trošku mají problém, tak on prodělal těžký průběh koronaviru a to mě zaujalo. Volali mu, ještě se na ty rovnou v nemocnici nebo ho propustili. Ještě pořád se zadýchával, když mluvil. On tady popisoval, jak to bylo, že celou dobu nosil roušku. Na jedné akci si ji sundal. Hned to tam chyt. Kdyby se probořil už dávno, tak by to, ale to je jedno. Takže pravděpodobně ta rouška ho celou dobu chránila a na té jedné jediné akci tam to chyt. Někde na nějaké zahradě prej byl. A tam ho volíznul, teda ten koronavirus. No a jak byl tak volíznutý, tak říkal, že jako začal mít rýmičku, začal mít i teplutku. No a tak zkoušel takové ty klasické, že tady se vypotí, tak si lehnul a neřív to jako měl tendenci ustupovat a pak to znova udeřilo. A pozor. A měl teplotu. Vysoké horečky. Říkal, že to bylo strašné. 5 dnů strašně vysoké horečky, 39,5 stupně mu naměřili. Já nevím, kdo jste měl 40, jsou nepříjemné. 41 už je fakt jako, to je oprus, musím říct. Ale že by 39,5 stupně Celsia, osobní teplota, navíc u některých lidí to teplo tak nějak jako vyzařuje z tváře. Jo. No, taky. Jako pan Moravec. No, takže někteří lidi jsou prostě teplejší než ty druzí, že jo? Takže 39,5 stupně ještě u pana poslance není něco, co by se nedalo vydržet. Dobře, ale on to vyhodnotil, že už s ním je zlé. Prý pomýšlel úplně na nejhorší. Už prostě se loučil pomalu se světem. Psal někde na sociálních sítích, že to je s ním hrozné. Šel do Motola snad, nebo myslím, že v Motole, nebo teď nevím, někde v Praze, v té nemocnici, šel teda k lékaři, tam mu udělali rentgen plic a zjistili, představte si, zjistili, že nemá normální zápal plic, ale že má covidový zápal plic. To jako doteďka normálně lidi měli třeba zápal plic a léčili se na zápal plic. Teď už nemáme zápal plic, už máme covid zápal plic, který pochopitelně končí tím, že vám schníjou plíce a rozpadnou se a vy umřete. Udusíte se. Aspoň takovou verzi jsem slyšel. Čili už není, máme covid zápal plic, pak máme covid zápal mozkových blan třeba, pak máme třeba covid chřipku, už nemáme to, ty běžná onemocnění, třeba covid slepé střevo a tak podobně. Čili je potřeba ty čísla někde nahnat. No, takže tam mu poskytli veškerou péči. On totiž do té nemocnice šel proto, že se snažil paralenama tu horečku tlumit a bylo mu čím dál tím hůř a začal se zadýchávat. A prostě věděl, že to je špatný. Takže tam mu udělili tu léčbu, on všem jakoby poděkoval, děkuje jim za život, za to, že ho zachránili. A z toho celého sešla taková výzva jakoby k ovčanstvu, že opravdu noste tu roušku. Já jsem moc nepochopil, jo, protože on na začátku řekl, že nosil roušku a stejně se nakazil. Takže noste tu roušku, protože to je fakt jediný způsob, jak se nenakazit. To mi přišlo dost tendenční teda. Ono hodně politiků teď de facto prodělává jako kdyby tu chorobu a třískají z toho nějakým způsobem pozornost, kapitál a tak podobně. Tak to jenom se vrátím k tomu. Takže ho vytáhli prej tak jako hrobníkovi z té lopatky a tak byl za to rád. Takže vyzýval k tomu nošení roušek a nabádal teda lidi, aby byli poslušní. A moderátor se ho zeptal, což jsem teda docela jako koukal, tak se ho zeptal, co říká na to, že ministr zdravotnictví, plukovník, admirál v záloze a generál spasitel Roman Prymula vyzval tedy, aby mlčeli lidé typu pan Pirk a další signatáři petice, která mu byla zaslána, ať mlčí, že nejsou odborníci, že nejsou epidemiologové. Takhle se ho přímo zeptal a on teda jako politik zareagoval, že on by rozhodně nechtěl nikomu říkat, aby mlčel, že jsme jako ve společnosti snad žijeme, kde má právo každý říkat svůj názor. Takže se k tomu nebude vyjadřovat a jako nenechal jsem k tomu zmačknout. Velmi zajímavá věc. Já bych se právě chtěl tímhletím přemostit k tomu tématu, které se týká té výzvy a vůbec postoje politika Prymuly, kdy politik Prymula místo toho, aby dal průchod pluralitě názorů a nějak na ně reagoval, tak protože ty argumenty pochopitelně jsou slabé a to svinstvo, které oni používají jako argument, ta manipulace s čísly, v diskuzi s odborníky, lékaři, to, že někdo je kardiochirurg, ještě neznamená, že je idiot. Jo? Ale idiot ve střetu zájmu pochopitelně reaguje jako idiot. Takže mi volá Pepa. Už to nevydržel. Tak Pepo, já tě zdravím, ahoj.
Já tě taky zdravím.
Ahoj.
Ale poslouchej, já vás poslouchám s tím covidem a já jsem psal panu Pospíšilovi, on přece, i kdyby ten covid měl vážnej, tak on jako na to nemůže umřít, to je kravina, protože oni normálně tyhle ty poslanci a tyhle ty můžou umřít jedině na prasečí chřipku. Jo?
Protože, no, oni mají imunitu, že jo, vlastně.
No, ale na prasečí chřipku by mohl umřít, jo. A jak pak to? Se divím, proč třeba nešel do karantény, no, protože jsou to jako prasata a jejich manželky se jmenou jak ty...
Jo, rozumím, ale prosím tě, to, o tom jsem taky přemýšlel, to, co, já ti to jako vemu zpustit, no. To, co jsi chtěl říct. To by přeci měl být celý parlament, by měl být jako v karanténě, že jo?
No a třeba Moravec, že jo?
Taky, viď, vlastně.
No, tak to je partner, že jo?
No, jsou manželé, to je, jako, no, jasně.
Tak jako, jestli normálně, jestli ho třeba pal otvor krční, jak říkal, že jo, tak jako, to je zajímavý.
A víš co, já jenom teďko ještě nevím, jestli tam u nich v rodině onemocněla manželka nebo manžel.
To je zrovna podle toho, kdo dneska má nádobí, jo? Ono se to tam jako třeba, jo, to se může změnit, že jo? Jo?
Aha.
Oni třeba si můžou jako, tam je právě ta výhoda, že
to je
třeba
střídavá péče, já už jsem to pochopil, to je střídavá péče.
Ano, střídavá péče o domácnost se to jmenuje.
Ano, jo? Ano.
A potom já jsem jenom chtěl říct, že jednou celý národ bude děkovat Pardubicům, jo? Protože já bydlím v Pardubicích, to je část šestka. A tady jedna část z té šestky jsou staré Čivice, kde se pan Prymula narodil a kde vyrůstal. A druhá část je Opočínek a to je ta část, kde je ten ohromný centrální sklad, kde pro vás, pro všechny, tyhle ty, my máme pro vás tady ty roušky. já se jako z baráku dívám na jednu stranu z jednoho okna a vidím centrální sklad opočinek, kde normálně kmitají tyhle ty vozidla pro tyhle ty roušky, aby vás všechny normálně zachránili. A z druhého okna, když se podívám takhle z obýváku, tak vidím světilka Čivíc. A tam pan Primula vyrůstal, tam ho znají jako děcko. A tam prožil všecko. Jo? Takže my vlastně Pardubice, my jsme, já nevím, jako...
Já vím, vy jste dali světu Perník, Haška a Primulu, to fakt
no,
to se povidlo.
No asi takhle, a velkou Pardubicku a zlatou přilbu a...
Jo, o těch nemluv, to je historie, to už jako nebude snad, ne? Co?
Pardubická, ona je povolena, ale bez koní a plochá dráha teďka probíhala bez motorek, jako, ale jinak docela je to povolený.
To si poplet.
Bude tam asi 6 lidí k jednomu stolu, ale...
Pepo, jako to si poplet. Koně běželi bez žokejů, což za normální situace je diskvalifikace, ale letos se to běželo bez žokejů, bez diváků a bez rozhodčích. A plochá dráha se jela co? Plochá dráha se jeli samotný motorky, dálkově řízený.
Taky bych se nedivil.
To víš, zlatá přilba, taková tradice.
Tak jsem jako chtěl, jo. Aby se, protože mně se zdá, že na ten covid, že seš to, já vždycky říkám, já nasad si roušku od ouška k oušku, jo, na množství bacily, aby tě pak zabili, jo. A protože když jsem viděl, jak normálně tady bylo takový krásný video, jak nějaká americká lékařka, a myslím z Ameriky, až jako za tou louží, jako jo, tak ona normálně svým dětem asi... Měla tam dvě děvčata, asi 13-16 letý, když přišli ze školy, tak jim roušky dělala testy asi po 4 hodinách, co je měli na těch hubičkách. A zjistila tam takový chlívečky, ona měla normálně ty misky od pana Petriho.
Petriho misky,
tam na ně nandala, jo, a na těch mističkách normálně to kvetlo, tam tulipány a jiřiny, no strašně, jako co se tam dělo. No, tak tam ukazovala ty jednotlivý typy roušek a všechno a jakože v podstatě je všechno na hodně málo, jako říkala.
Ale Pepo, nevím. Jestli ty to nezlehčuješ, ale poslouchej, jestli to není v rámci toho programu, co schválila poslanecká sněmovna, že bychom měli být soběstační ve výrobě potravin, jako... Jestli si jako do těch roušek nemáme nablinkat ty potraviny sami, jako, že ono nám tam vyroste, jako, víš? Jestli tam zasejeme, zasadíme.
Já myslím zasadím. Potravin, jako. No, jako jo, to bychom mohli být za chvíli.
No, to ale... je stejný dneska, to se kreje.
No tak jako já potraviny používám úplně jiný, že jo?
No a počkej, ale ty nevíš, že to, že v obchodě ti pod nápisem potraviny vlastně naservírují otraviny, za to si můžou lidi sami. Protože představ si, v tržní ekonomice a v tržním hospodářství se řídí při nákupu cenou.
Taky krásný.
Veď. Dneska si hodně věcí, jako by tak protiřečí, víš. No, hele, jinak
já
to prožíváš, prosím tě.
Europoslankyni Jourovou, která říkala, že oni by nám sem nedováželi takový ty hnusný jídla, ale že zjistili, že Češi mají specifickou jako chuť a že jim to chutná. Takže oni to vlastně pro nás vyrábějí kvůli tomu, že my máme úplně jiný chutě než normálně ty třeba Němci nebo to. Jo? A my normálně jsme jako zvyklí na tyhle ty...
To je pro mě skrytý rasismus, ale nezlob se na mě. Jako.
No jo, no.
Víš, to by se mohli rozhodnout.
Já jsem tě zapal teďka před chvilinkou, ty tam máš Janíka normálně, jako v tom, ve vysílání?
Nemám, Janík je někde, kde si v zahraničí řeší nějaký mezinárodní projekt.
V zahraničí, tak to může být i v Čechách, víš?
Já si myslím, že asi v karanténě, víš, v karanténě než v zahraničí.
V karanténě.
Ono dneska totiž někam vyjedeš a už se třeba nevrátíš, protože tě vrznou do karantény.
No a jak jsi říkal, tak hele, dívej se, herec Čtvrtníček. Ráno ho odvezlo Áro na jednotku intenzivní péče. Odpoledne byl přeložený na normální pokoj a třetí nebo čtvrtý den šel domů. A tak tam prodělal koronavirus zápar švindlu, nebo jak se to jmenuje třeba.
No, to byl těžký průběh, ale je vidět...
To byl tak těžký průběh, že ani nestačili za ním zavřít dveře, protože jo, a teďka jsem pospíšil a ten byl kolik 4 dní.
No a 4 nebo 5 dnů. Nebo 3
dny nebo 5 dnů. No. A takhle to je. A teďka normálně ten americký normálně prezident, že jo, toho vylečili rychlejš, toho vylečili asi za 3,5 dne.
Tomu asi dali tu plazmu, ne? Pravděpodobně.
jako, nevím.
Víš co, kdyby si pan Pospíšil nastříkal trochu koloidního stříbra a uvořil si nějaký čaj,
jako.
Pak je to v pohodě, viď? Ale to víš, to je těžký, no. Ono, já jsem tady říkal, že měl teda covidový zápal plic, a pak jsem mluvil o tom, že třeba v poslanecké sněmovně může začít řádit, já nevím, třeba zápal mozkových blan, ale pak jsem si uvědomil, že vlastně by to byl jenom covidový zápal blan. Takže...
No, přesně tak, jako.
No.
Jako jsou skupiny lidí, kteří právě mají tu strašnou výhodu, že můžou dostat veškerý druhý mrtvíček mimo mozkový, že jo? No, tam jako...
A ono ještě hodně politiků, člověče, to má docela dobrý, protože oni nemůžou ochořet z páteří, protože
taky.
To taky nefunguje.
No, teď právě jsem se díval, jak ten komunista Kováčik, že jak spad, takže si jako páteř, říkám, já myslím, že jako má pružnější, že jo. Když spadne z 2 metrů na chalupě, to nechci teda, jo, přijímat se uzdraví, protože nikdy se nemá přát nikomu nějaký zlo, jo. Já přeju i panu Pospíšilovi, ať se uzdraví. A to ono by se to vrátilo, že jo? Ale když tak se to poslouchá, že chceme to trošičku zlehčovat, tak opravdu třeba s tou páteří jsem si představil, že když spadne politik, takže jako se odrazí, jak takový to, jak já jsem měl jako ty gumový kuličku, a že jako, jako se nepoškodí, že jo?
Ale někteří už jsou unavený, takovou... víš? Už jsou unavený některý, Pepo.
No a ono, když už je potom v tom parlamentu třeba 40-50 let, tak i ta silikonová páteř, ono přece na mě jako to trošičku asi, že jo.
Víš co, ono...
Není to už ta kvalita, co to bývalo, no.
Není, a na druhou stranu, ono, když chvilku jsi úplně vohnutej co nejvíc doprava, pak se zase vohneš co nejvíc doleva, a pak se to zase třikrát ještě takhle otočí, ono to nedělá ty páteři dobře. Ona buď vymizí, že se vstřebá, nebo se zlomí. No nic, tak jsme si jako popovídali. Pepo, co jinak nového? Nic. Máš sklizeno, máš úrodu pod střechou?
Všechno. Dneska jsem dotrhl rajčata, i ty narůžovělý, na bedinky. Nechá se to dozrát, protože už to tady začíná jako strašit trošku. No, mám teda radost z toho, že poslední úrodu rajčat mě zničili, že mě zatáhli oblohu, protože jsem se díval takhle z okna a člověče, oni jsou zrušeni všechny tyhle ty jako dovolený, tyhle ty lety, ty čartrový lety, všechno. A u nás tady lítají tak, já nevím, když se takhle dělám na oblohu, tak lítají v takových pravidelných rozestupech a lítají jako, mně se zdá jako vodně kutníkám, jestli to, ty piloti, co teďka kvůli covidu nemůžou lítat, jo, tak jestli jen tak netrénujou. A ještě asi jsou to nějaký začátečníci piloti, protože oni asi neumí ani jako lítat s těma letadloma, protože jaký čáry jsou za nima. Jo?
To je jak
jako
brzděj.
Třeba,
to je
jak když brzděj, třeba to. Za autem a teď ti normálně to šlápneš a začne se ti hulit z toho výfuku, nebo to mají neseštelovaný ty letadla. Jo? Počmáraný nebesem a tam.
No vidíš
jako, takhle jako od Čáslavy směrem normálně na Pardubice, zase normálně od toho jako na Hradec. A i lítají i takovýma směrama, kdy normální letadla nelítají.
To je podle větru, Pepo.
Lítají jako z letiště na letiště, lítají tak nějak cik-cak mezi letišťama. Divný.
Hele, divný to je, ale my víme proč. Ale nejhorší je, že oni lítají třeba od Čáslavy k Pardubicům a spadne to na Prahu. Víš, to je podle větru. To je podle větru.
Teď se tady hulilo, hele, před týdnem to bylo šílený. Šílený, jo, a i v noci, i na večír. Svítil tady krásně měsíc a šel jsem se podívat a viděl jsi takový, no prostě.
Dneska je měsíc úplně krvavě rudej. Taky zvláštní. No nic, Pepo. Pojďme.
Ale zdravím, nechám tě to normálně.
Pojďme do tématu. Já ti děkuju, že jsi po dlouhý době zase zavolal. Jsem rád, že máš sklízíno, protože když mý kamarádi sklízej, mě to dělá velký potěšení.
Jo.
No, tak jo.
Prostě něco splastlí, nějakou tu husičku, kachničku a bude klídek. Můžeme normálně, covid může být, ne může být, ale můžou tady strašit dveře. Zatlučí okna.
Já jsem rád, že Pardubice nezůstaly jenom u Haška, že věnovali světu a vůbec České republice.
Primulu.
Občanům Primulu. jsem rád, že máte být na co hrdý a kdo ví, třeba jednou z toho vytřískáš nějaký kapitál politický.
Mě třeba ještě poslední věc, mě třeba zarážilo to, protože Primula, to byl docela pojem v Hradci, a nemyslím jako ve špatným, protože to byl jeden vlastně z prosazovatelů čínské medicíny, že jo. On v Hradci rozjížděl.
To byla velká kauza, no.
Jo, to on v Hradci rozjížděl čínskou medicínu. Já jen tak okrajově, jednou jsem jen tak ze srandy zavolal, chtěl jsem se zeptat, jako, jestli třeba nějak věkově omezený, nebo že jestli bych třeba mohl, když bych třeba chtěl, tak mě bylo vysvětleno, že to je dálkově, nebo pátek, sobota, neděle, vždycky jako kurzy, vlastně věkově neomezený, jo. Ten semestr chtěl asi 58 tisíc nebo 85 a jako s tím, a pak najednou začaly být tady ty útoky proti Číně a začala se rozpadat tohle Koubek, to napadnul, nebo Koubek, nebo jak se jmenuje, prezident lékařské komory, řekl, že přece nebudou v Hradci léčit lidi kozíma bobkama. A najednou se to celý, a to už byl projekt, který fakt jako frčel, to jako. A právě najednou pan Primula z takovýhle vlastně čínský medicíny přešel na takovýhle, na něco úplně jiného, co se musel, co mu museli udělat, nebo jak se musel zlomit, jak se zbavil od té páteří, tak u něj. To je, jak kdybys, rozumíš co?
Ne, Pepo, prostě. Kde jsou cítit prachy, to je ono. Business je business, víš, business je business.
Tak mě se krásně zdravím všechny posluchače.
Zdravím do pana
Bíš. Jak to říká Ledeckej, zůstaňte negativní, a buďte pozitivní.
Ano, tak je. Jo. Tak jo. Pěkný večer.
Čau.
Díky, ahoj. Tak, to byl Pepa. Trošku mi vstoupil do toho, když jsem začal se připravovat. Mi tady poslala Božena Blanka. Děkuju za to. Otevřený dopis. Jo, to je ta petice Božena Blanko, o které já chci teďko mluvit, 53 tisíc podpisů tam je. Ono těch petic je celá řada. Já jsem tady mluvil o Danu Landovi, nebo myslím, že jsem slyšel, že na svobodném vysílači, nebo ne. Jo, tady běželo na svobodném vysílači nějaký rozhovor, ale ne. Nikdo ze svobodného s tím nedělal, ale bylo to někde převzatý nějaký rozhovor na Houseboatu. A Daniel Landa také vypracoval nějakou petici. Takže těch petic je celá řada. Než se k ní dostanu, tak jenom chci říct, že vyšel článek novinky.cz 4.10., to je předevčírem, napsala Dominika Jeřábková: Primula se zlobí. Naštvala ho petice proti koronavirovým opatřením. No, pan Primula se může klidně zlobit. Pan Primula je v našich službách. Znovu opakuji, pan Primula je v našich službách. My jsme si ho najali za prostředky daňových poplatníků, aby pro nás řešil důležité věci, a jako ministr zdravotnictví má řešit to, aby lidé byli co nejméně potřební chodit k lékaři. Ano? Jenomže on je ve střetu zájmu, a to je těžké potom. To je jako, jestli někdo vykládá, že si pozastavil svoji živnost, že už tam nebude prodávat ty roušky on, ale možná někdo z jeho příbuzných, jak on je zvyklý to dělat. To je mi úplně jedno. On je ve střetu zájmu i jinak. On je ve střetu zájmu proto, že je členem WHO. Jako WHO je velice profláklá dneska organizace, která tady organizuje celosvětové spiknutí. Tak, nový ministr zdravotnictví Roman Primula za ANO se ohradil proti petici za zrušení dalších opatření spojených s bojem proti koronaviru. Chování jejich signatářů v čele s prezidentem České stomatologické komory Romanem Šmuclerem a kardiochirurgem Janem Pirkem označil za nezodpovědné s tím, že nechápou aktuální epidemiologický vývoj. No, My teda jsme se poptávali různých odborníků opravdu přes virové nákazy a podobně a lze dohledat rozhovor teď, možná se k němu ještě dneska dostanu, se Soňou Pekovou, s paní doktorkou Soňou Pekovou, která jednoznačně říká, že podle ten vývoj je takový, že virus slábne a do konce roku tady žádný nebude. Já tomu věřím, protože jediné, co živí ten virus, je pan Prymula se svým ansáblem přívrženců a řiťolezů. Jsem velice znepokojen, píše ministr zdravotnictví, naprosto nezodpovědným přístupem signatářů této petice. Nikdo z nich nerozumí epidemiologii a překvapivě nechápe ani základní fakta. Za poslední měsíc počet zemřelých denně 10x vzrostl ze 2 na 20, uvedl na Twitteru. No, teda jestli vzrostl počet ze 2 denně, tak to znamená, že bychom tady měli mít nějakých, jestli dobře počítám, máme nějaký kolikátej, máme 10. měsíc, máme to tady od 3. měsíce, to máme 7 měsíců, kdyby teda v průměru 2 denně zemřeli, 7x3, měli bychom asi 210 mrtvých. No to nemáme. 20 lidí denně umírá na covid nebo s covidem. To je veliký rozdíl. A ty blamáže s těmi čísly, to už snad prohlédlo i malé dítě. Jako. A líbilo se mi, co řekl Dan Landa, že ho rozčiluje, že si o nás myslí, že jsme tak velký debilové, že nám můžou toto dělat proti naší vůli a smát se nám do obličeje. A ta výzva, kterou Dan Landa třeba vytvořil s nějakým kolektivem lidí, ta je o tom, že zatím nás to pouze znepokojuje. Zatím nás to pouze znepokojuje. Signatáři se v otevřené petici obrací na vládu mimo jiné s žádostí, aby nedopustila uvedení na trh narychlo připravených vakcín a nezaváděla vakcinaci jako povinnou. Sám Prymula přitom opakovaně označil vakcínu jako pomyslné světlo na konci tunelu aktuální situace, kdy dochází k opakovanému zpřísnění proti pandemických opatřeních. To už není epidemie, už je zase pandemie. Když nebudeme nic dělat, za další měsíc bude umírat 200 lidí denně. Příznivém scénáři. To snad přece nikdo z nás nechce. Podobně nesmyslně jsou informace o vakcíně, ta povinná nebude. Jako můžeme se podívat, jestli se zvedly počty úmrtí každý den nebo ne. Pokud se zvedlo o 20 lidí denně, umírá víc, než je standard, tak by to mělo sedět. Pokud umírá čím dál tím méně lidí, jako byl ten vývoj doteď, tak asi něco není v pořádku, ne, pane Prymulo? Ministr k tomu nyní uvedl, že jsou podobné informace nesmyslné. Vakcína podle jeho vyjádření povinná být nemá. Když nebudeme nic dělat, a tak dále, to jsme si četli. Šmucler a další signatáři ale nevidí pro obdobné prohlubování restrikcí důvod. Mnohem větší nebezpečí ohrožení celkového zdraví lidu však vidíme v drastických vládních opatřeních, než v nemoci COVID-19 jako takové, uvádí v petici. My si ji pak přečteme. Dále pak požadují upuštění od povinného nošení roušek s výjimkou míst, kde to podle nich epidemiologická situace vyžaduje, a rovněž od povinného testování bezpříznakových osob. V závěru petice, kterou podepsal například i psychiatr Radkin Honzák, či, a to je pozor, to je pražská kavárna, těžká pražská kavárna, či průkopník psychosomatické medicíny Jan Hnízdil, pak lékaři vládu vyzývají, aby se namísto toho věnovala obnově zdevastovaného hospodářství. V současnou chvíli je pod dokumentem podepsáno celkem více než 21 tisíc lidí. Za ty 2 dny přibylo 36 tisíc lidí, jak ukazují dnešní čísla. To znamená, že ta petice jim dělá starost. Že kdyby jim nedělala starost, tak by nás takto neterorizovali. No, než se posuneme dál, pojďme si zahrát nějakou písničku, trošku si oddychneme, dáme retro, dáme krátkou písničku a pak se zakousíme dál do tématu.
Řekla, že večer, až se setmí, do vlahé noci letní, přijdeš a budeš mou. Noc je omamná, plná vůně, světlo plán na laguně, a já sám bloudí tmou.
Čekám a ty snad klidně sním, jitro se blíží a vím, že dnes už slib svůj nesplníš.
O Mariano, malá sladká Mariano, nad mým srdcem máš čarovnou moc. O Mariano, malá sladká Mariano, proč jinak čekal by celičkou noc? Což pak to vím, a teď na rtech tvých nezvoní tichý svík, či touhou zmkly v cizích polipcích. O Mariano, malá sladká Mariano, zda jednou sevřu tež tě v loktech svých.
Jenom, aby jsme si upřesnili, co to je za... co to je zač ten plukovník Prymula? Tak on tady v tom článku k té petici se vyjádřil, že očkování nebude povinné. Ale pozor, já jsem řekl, že je ve střetu zájmu. Co to znamená? Střet zájmu znamená, že do politického rozhodování jsou vnášeny jiné vlivy, které pramení třeba z toho, že někdo je členem nějakého orgánu, který mu může nějakým způsobem ho ovlivňovat v tom politickém prostoru a vyvádět ho od té reálné politiky. Což tady vidíme nesadeně, že naši politici v podstatě jedou virtuální politiku, protože oni tu reálnu absolutně nechápou, nevnímají, necítí. A já jsem řekl, že je teda členem WHO. WHO ale má jiný názor, než jaký prezentuje pan plukovník Prymula. WHO, teda Světová zdravotnická organizace a instituce, kterou mnohí upodozřívají, že je centrum světových lobbystů pro depopulačnou agendu. Momentálně tato organizace začala považovat přítomnost dítěťa v škole za souhlas rodičů s jeho očkováním. Čtěte dobře. Samotná účast dítěte je vyjádření souhlasu rodičů, aby bylo dítě oočkované. U nás je to zatím tak, že když nemáte oočkované dítě, tak vám ho do školy vzít nechtějí. Jo, a to se všechno přetaví, to je otázka času. A zřejmě v nejbližší době bude tlačit na členské státy, aby tuto direktivu zavedli do svého právního poriadku. Tak na Českou republiku nikdo tlačit nemusí, protože sám minister zdravotnictví, který je právě v tom střetu zájmů, ten střet zájmu je vyjádřen zájmy občanů, které zastupuje, se zájmy lobbystů, Billu Gatesů a dalších, kteří v podstatě ovládají tuto WHO organizace. Takže depopulácia sa možno bude robiť aj prostredníctvom vakcín. Deti pravdepodobne nebudú umírať hneď po očkovaní. To by bolo príliš okaté a ľudia by sa proti tomu rýchlo vzopreli. Skôr to asi bude fungovať tak, že očkovacie látky zaúčinkujú cez sterilizáciu, vyvolávanie vážnych chronických ochorení či ohlupovanie detí na celom svete. Ohlupovanie detí na celom svete. Deti depopulátorov sa tomu samozrejme vyhnú, keďže oni svoje deti očkovať nedávajú, ako to napríklad zlé jazyky hovoria o Billovi Gatesovi. Ten napriek silnému pretláčaniu vakcín pre ostatných svoje deti očkovať vraj nedal. Čo ohľadne vakcín publikovala Svetová zdravotnícká organizácia? V jednej zo svojich správ venovaných očkovaniu publikovala Svetová zdravotnícká organizácia následujúci paragraf. To je tá svetová organizácia, jejímž členem je plukovník Prymula. V slovenskom preklade to znamená následovné. Proces implikovaného súhlasu, ktorým sú rodičia informovaní o náhlom očkovaní prostredníctvom sociálnej mobilizácie a komunikácie, môže zahrňať listy adresované priamo rodičom. Následné fyzická účasť ich detí alebo adolescentov v škole počas očkovania, či už za prítomnosti rodiča alebo bez nej, je považovaná za vyjadrený súhlas. Táto praktika je založená na princípe odhlásenia sa. Čiže od rodičov, ktorí s očkovaním nesúhlasia, sa očakávajú konkrétne kroky vedúce k tomu. To nedočtu, protože mám hovor, tak já to prostě přijmu. Halo, halo, dobrý večer, zdravím vás.
Dobrý večer, Ivan, posluchač Ivan u telefonu, já vás zdravím.
Ano, Ivane, zdravím.
No, já jsem se chtěl zeptat, jestli někdo někdy polemizoval tady na Alternativě o možnosti potom, až teda budou ty vakcíny, vložit vlastně tu vakcínu na zjištění do nějakého atomového strometru, což musí být určitě drahé, ale leč myslím si, že nemožné. Takže tam by se vlastně zjistilo, a o co tady jde, jaké látky tam jsou, a pan Prymula by si mohl jaksi navléknout pruhovaný šat a byl by od něj pokoj.
No, Ivane, kdyby ten zájem byl, a teď nemyslím na Alternativy, ale kdyby vůbec jakoby existoval ve společnosti ten zájem, tak se prostě lidé zbouří na veliko a nebudou to očkování vůbec chtít. Ale je spousta lidí, kteří se na to klepou, rozumíte? Firmy, které vyrábí, a to je, až se dostaneme k té petici těch lékařů, tak tam je to jednoznačně vyjádřené. Firmy, které dodávají ty vakcíny, jsou zbaveny jakékoliv odpovědnosti za to, co to bude provádět. A zdruhak, pokud někdo bude uplatňovat nějaký nárok, že někdo zemřel, no tak stát odškodní údajně prej toho poškozeného. Ale z jakých peněz ho odškodní? Místo toho, aby stát tady byl ten, který řekne, tak jestli nám se chcete dodávat nějakou vakcínu, tak ta vakcína bude v pořádku. A pokud ne, tak zkrátka dobře, to, vás to bude stát tolik peněz, že vás to třeba může zničit. A ten střet zájmu je přesně vidět v té praxi tím, že minister zdravotnictví, který by měl na toto tlačit, tak v podstatě tlačí na to, že no, z peněz občanů solidárně se uhradí újma, údajná újma, tak jako když někdo zemře, tak co se nahradí penězma? To se nedá vyjádřit penězma. Takže bude odškodněno. Takže odpovědnost je úplně poslaná někam jinam. Jo? A to je právě ukázka v praxi toho střetu zájmu, ve kterým třeba ten Prymula dneska je. Pochopitelně i druzí, protože jsou instalovaní, že?
Já tomu rozumím, ale myslel jsem si takové velké odhalení, které vlastně ukáže pravdu, co v té vakcíně je, přesně konkrétně, že? Takže jsem docela překvapen, že takhle novodobý Mengele, Primula, si může dovolit propagovat vůbec nějaké vakcíny, aniž by jako měl v povědomí, že někdo to může dát do toho spektrometru a normálně to zjistit. Vždyť to je prostě jedna, jedna jsou dvě, ten člověk by skončil.
Já vám rozumím. Jenže víte co, ještě to vymyšlení taky chytře v tom, že vlastně český stát, i když ta náměstkyně ministra zdravotnictví u té Jílkové vyprávila, jak stát jedná takové ty věci, stát je z toho taky venku. Rozumíte? I ten Primula v uvozovkách ve své podstatě je z toho venku, protože tu vakcínu nakoupí Evropská unie. Ten Mengele je totiž v té Evropské unii. Ten nevolený Mengele to tam nakoupí. A ti malí Mengelové, jako je biznismen se zdravím Primula, to už jsou jenom ty, kteří přitlačí na to, aby to ten stát neskoumal, aby se to zavedlo, protože je to součást plánu. To není náhoda. Berte to tak, že to je součást plánu. Pak se nedivte, že nikdo nechce nic zkoumat. Soňa Peková jim rozebrala ten virus, jednoznačně říká, co je zač, co se s ním stane, jaký to bude mít vývoj. Nikdo ji neposlouchá. A když se zbouří Šmucler a Pirk a další lidi z praxe, kteří pracují s imunitou lidí a tak dále, tak Primula, obchodník s čínskou medicínou a posléze s kdečím, tak jim vzkáže, že jsou malí odborníci, protože on má funkci epidemiologa. To je těžké, víte.
No, to si může mít funkce jak vše, ale jako pokud se tady vyhlásí veřejná sbírka na konto, kde může být nějaký právník, za ty peníze si může pořídit právníka a peníze na ten spektrometr, tak potom Primula končí, have a nice day, finito.
No, když byste měl pravdu, vy voláte z Anglie, že jo?
Z Anglie, ano.
Uh-huh. Jak to máte v Anglii? Já jsem slyšel nějaké zprávy z Anglie, že to tam je taky, jako to tam taky tlačí docela fest a straší lidi.
No, lidi, teďka oni jsou docela vymytí, jako docela dost hodně. Mě prostě já to vidím v těch obchodňácích a já jim i říkám, jako vy budete žít hodně dlouho, protože máte nasazenou roušku, no. A prostě, jako je to žalostný pohled na ty mladé lidi, když se ničí tou rouškou. Je to opravdu žalostné, přitom mají svoji vlastní imunitu a mladí lidi, že? Hodně je tam 90% mají tu roušku, no. Trošičku jako by to upadalo, no, ale tak stále je to drtivá většina, co ty lidi nosí roušky. Já třeba jezdím do přístavu, do různých přístavů kolem Anglie a to jsou skoro téměř úplně výběžky až do moře takové, že to zasahuje do moře, jako kdyby prostě ze všech stran poučí vítr, jako by z moře a ti lidi mají jít na trajek a jdou třeba ještě ven, vyvenčit pejska nebo to a oni si normálně u toho moře nasadí roušku, to jsou blázni a malí děti a taky, jo. Takže to člověk nechápe, no. Teďka jsem tady četl, že má se prodlužovat zřejmě nějaké to období o té karanténě přišedších občanů do Anglie, protože mělo to končit, že to omezení tou karanténou, když někdo přicestuje, tak mají to ještě to ukončení toho nařízení mají ještě prodlužovat, tak uvidíme, no. A chtěl jsem se zeptat, co si myslíte o tom jmenování toho Primuly do té funkce ministr zahradnictví, zdravotnictví, že vlastně ten Primula, jestli ho tam nedal vlastně ten prezident, že to podepsal, protože Primula je provařený, protože lidi o něm vědí, lidi ho nenávidí a lidi ho nakonec smetou. Takže jestli to byl ten důvod, co myslíte?
No, je instalovaný, to víte, že jo, tak mladý Ken, v podstatě, já už jsem ho sledoval delší dobu, jak se klepal, když vyhlašoval ta opatření, Čili on tam v podstatě jenom dal průchod některým věcem, třeba ta očkovací strategie a takovéto záležitosti. Byli tam dosazeni lidé do roli náměstků a do těle těch funkcí. Bylo to obsazeno a pak došlo ke střídání stráží. Prostě dostal tedy post šéfa zdravotní pojišťovny. No a přišel plukovník, protože tento veme hákem. Nikdo se o nic nestará, tak jako je Babiš instalovaný, tak je instalovaný Primula. No, tak ten plán má i personální stránku věci a ty persony, které se začnou vyklat na té židli, tak jdou z kola ven a jdou tam střelci.
No, je to neskutečná drzost, to, co on předvádí, ten Primula. To jako je vidět, že on jde úplně babank. Jako to, co tak, jak on se chová, to prostě úplně
Ivane, nezohledně. Promiňte, nejede babank. On má pozadí. To není o hrdinství. To je o silných zádech a on ví, pro koho to dělá. A on ví, že ten někdo ho z té židle neskopne, ba naopak.
Jo, ano.
Jo, to je ta instalace. Vidíme. On prostě jde udělat špinavou práci a dostane za to dobře zaplaceno. Tečka.
Jo. Já jsem teďka četl zrovna před chvílí vyjádření z německé strany od lékařů, že až se lidi nenechají očkovat, že tam vlastně budou látky obsažené, které mění lidské DNA, že ten, kdo se nechá očkovat, že přímo hazarduje se svým, vyloženě hazarduje se svým zdravím a životem.
Já jsem o tom měl tady pořad. Já jsem tady rozebíral v jednom pořadu. Tak jak Monsanto se zmocnilo skrze genetickou modifikaci se zmocnilo určitých plodin, tak ta vakcinace povede k tomu, že se určité firmy zmocní genomu, genotypu lidského, to znamená, že majitelem lidí budou ti, kteří si zapatentují ty změněné genotypy. To znamená, že lidé potom budou maso, které bude někomu patřit.
Ano, přesně tak to je, já tomu věřím. A existují lidi, kteří stále ještě spí a pro které to připadá tak paradoxní a nemožné, že jsou schopní prostě tomu nevěřit nebo smáčet tomu. Takže to je spíš pláč, že lidi neprohlídnou většina.
No, měli by si poslechnout písničku Daniela Landy U kolebavka se to jmenuje.
No, to myslím ani nevím.
No, možná... tak já ji zahraju, když budete poslouchat, tak já ji pak zahraju.
Dobře, díky za pokus.
Mějte se, Ivane, zdravím do Anglie, díky za telefon, mějte se, naschle. Tak, další názor posluchače. Já to dopovím. Ta praktika, tady ještě doču, takovýmto krokom se považuje například nepustění děťata do školy počas očkovacího dňa v případě, že se očkovaně bude podávat v škole. A tady je potřeba si vysvětlit to, kam to spěje, že automaticky dáte souhlas, protože přijde vám SMS-ka, zítra bude ve škole probíhat očkování dětí. Vy pochopitelně tomu nevěnujete pozornost, tak jako se píše, že zítra půjdeme s dětmi do divadla, dejte jim 50 korun, píše paní učitelka, tak takhle vám napíšou, bude probíhat očkování, nebo bude očkovací den třeba ve škole. Tak vy tomu nevěnujete pozornost, dítě pošlete normálně do školy, oni vám ho očkujou a pak řeknou, no, jste s tím souhlasili, kdybyste s tím nesouhlasili, tak jste ho do té školy neposlali. No, napadlo by vás, že máte nechat dítě doma? No tak možná nás tady, co jsme v obraze, tak asi ano, ale ideálně ho nepouštět vůbec do školy, ale co se dá dělat, některé věci jsou povinné. Čili to je ta finta. A pak vám bude mistr Primula vyprávět, že se nemusíme bát, že v podstatě by nějaké očkování bylo povinné. No, posuneme se kousek dál v tom našem tématu. To si jenom tak tady otevřel. Takže panu Primulovi se nelíbí, že vzdělaní lidé, kterým asi pravděpodobně fakt vadí, že nejenom z nich, ale i z většiny národa se dělají debilové, kteří asi neumějí číst různé obecně dostupné statistiky, ze kterých nevyplývá, že by se nějak zvedla úmrtnost. To pouze se přejmenovaly ty tabulky. Už se nebude umírat na zápal plic, už se bude umírat na covid zápal plic. Už se nebude umírat třeba na cukrovku kombinovanou s obezitou a kombinovanou, dejme tomu, s něčím jiným. Už se bude umírat pouze na covid a tak dále. Čili takhle nás oblbujou. Ale byla zmínka v tom telefonátu, když jsme si volali s Ivanem, tak byla zmínka o tom, jak ti mladí to berou. Jsou tady různé neziskovky a je tady třeba jedna taková neziskovka, jmenuje se Studentské hnutí za klima. Je to pochopně v rámci té aktivity s Grétou. Takže 4. online stávka za klima, oni tak jako to, listopadová stávka za klima. Vypadá to jako, že ty děti, středoškoláci, že jim jde o čistou planetu. Ono to tak všechno vypadá. Mají tady prostě dostupné materiály, mají na webu všechno. Tváří se to velice mírumilovně a jakoby logicky. Dokonce mají být do toho zavlečený i děti, takže už několik měsíců stávkujeme za klima, naše volání, ale zůstalo nevyslyšeno. Vznikla možná uhelná komise, ale vzhledem k jejímu složení mají tam ministra životní prostředí, tak to nebude fungovat. Takže dětičkám se nelíbí, že se vyrábí elektrický proud, ale mobilek si potřebují určitě nabít. Jsou to středoškoláci, já to nechci zlehčovat, ale ono si to vyžaduje pozornost. A já vám řeknu proč. Já tady si kliknu, ne, dám mi to po písničce. Já si tady připravím jeden takový článek a ono se to všechno do sebe začíná zapadat totiž. Oni ty agendy se začaly propojovat a to je potřeba, abychom zachytili. Takže, kde pak máme písničku, kterou jsem chtěl zahrát. Lojzo. Tady mám Dana Landu, ale to je... To nemůžu pustit. Králíček Azury, to by se vám asi nelíbilo. Ale já dám jinou písničku. Tady ukolébavka, tak.
Bezbraný dítě, černá tma za chvíli snítě. Jednou se ze spánku probudíš a budeš si myslet, že spíš. Jednou se ze spánku probudíš a budeš si myslet, že spíš. Počítej ovce, zeslábneš po první stovce. Ovce tě do spánku dopraví, jen ti vstoupí do hlavy. Ovce tě do spánku dopraví, jen ti vstoupí do hlavy.
Budeš mít krásný nový čip a zjedíš po mně obří dluh. Na každém rohu z kamer bude sklížet Bůh. Každý tvý slovo bude bráno, nahráno a uchováno, kdyby snad náhodou, náhodou, náhodou. Zpívám ti písničku prostou, zatímco tví dluhy rostou. Budeš jen číslo a to bude fér, určí ho program Lucifer. Budeš jen číslo a to bude fér, určí ho program Lucifer. Číslo je správně bezpohlavný, neutrální a to je hlavní. Nebudeš mužem ani ženou, staneš se nulou vyváženou. Nebudeš mužem ani ženou, staneš se nulou vyváženou. Budeš mít krásný nový čip a zjedíš po mně obří duch. Na každém rohu z kamer bude sklížet Bůh. Každý tvý slovo bude bráno, nahráno a uchováno, kdyby snad náhodou, náhodou, náhodou. A zjedíš po mně obří duch. Na každém rohu z kamer bude slížen Bůh. Každý tvý slovo bude bráno, nahráno a uchováno, kdyby snad náhodou, náhodou, náhodou. Spinkej mý bezbraný dítě, černá tma za chvíli sní tě. Jednou se ze spánku probudíš a budeš si myslet, že spíš.
Jo, jednou až se probudí ti, kteří si myslí, že Primula je naprosto úžasný člověk. To bude rachot. No, primunolog, pardon, epidemiolog, primunolog, ne, epidemiolog, tak to ne, to jsem prohodil. Ale já jsem chtěl říct, že na té vlně korona se opravdu veze spousta věcí. Tak to hnutí středoškoláků se jmenuje Free Days for Future Česká republika. A jsou tady údajně za všechny mladé. Tady hovoří třeba na Facebooku v jednom příspěvku Anička Mezgerová a Petr Dobravský. Co ti to mecenáši mladých, mesiáši mladých, co vymysleli? Ten text je napsaný velice profesionálně. To se bojím, že nepsal ani středoškolák. Ale budiš, třeba jsou fakt vyspělí. Dlouhé měsíce se my mladí snažíme vyburcovat veřejnost a zastavit pomalé vraždění naší planety. Teď se planeta sama ozvala a my vidíme, že jsme měli pravdu. Zastavit výrobu, omezit spotřebu, plýtvání, omezit pohyb lidí, to všechno jde. A vidíme, jak úžasně prospěšné pro planetu to je. V Číně se poprvé za mnoho let dá dýchat. Vzduch se vyčistil. Koronavirus je přirozeným obranným mechanismem země a musíme jen pokorně přijmout to, co přináší. Je morálním mementem, že zabíjí zejména staré lidi, tedy příslušníky generace, která zemi zasadila ty nejvážnější, skoro smrtelné rány. A je to pro tuto generaci možnost vykoupení. A v souladu s přírodou odejít, nechat koronavirus vykonat nad sebou spravedlivý trest. My mladí milujeme svoje babičky a svoje dědy, jsme však připraveni snést tuto oběť ve jménu naší společné matky, tedy planety Země. Toužíme potom, aby se naši prarodiče, a bude-li to nutné i naši rodiče, stali obětmi spravedlivé koronavirové pandemie. Toužíme potom, Máme je rádi, ale toužíme potom, aby se naši prarodiče, a bude-li to nutné i naši rodiče, stali obětmi spravedlivé koronavirové pandemie. Naše generace pak začne žít se zemí v souladu. Napravíme všechno zlo, která odcházející a po právu umírající generace napáchala. Jsme na to připraveni a všechny vás voláme k práci. Protože jakmile koronavirus tuhle planetu vyčistí, pro nás končí doba stávek a demonstrací a začíná doba práce. Za všechny mladé Anička Mezgerová a Petr Doubravský. Tito středoškoláci pravděpodobně dochází mnoho kilometrů pěšky do školičky. Chodí bosy, protože jejich boty by vyrobil někdo z těch, kteří mají zemřít. Já to ještě okomentuju, ale mám telefonát, tak pardon. Halo, Jano, vydržte mi chvilku. Tak, už jste ve vysílání, dobrý večer.
Dobrý večer, můžu mluvit?
No můžete, už jste ve vysílání. Můžu.
Dobře, tak vás zdravím, pane Petře, všechny posluchače a Pepu z Pardubic. A chci říct, že ta Anička Mezgerová, nebo jak se jmenuje, tak má špatné informace, protože imunitu oslabenou nemají ty lidé, o kterých se domnívá, že to bude spravedlivý trest. Naopak, my ještě jsme zažili zdravý potraviny, takže máme nějakou imunitu trochu vybudovanou z dřívějška. Ale jestli je někdo ohrožený, tak jsou to právě ti mladí tou nekvalitními potravinami. Už dá se říct, že co jsme vstoupili do Evropské unie, tak vlastně rok od roku ta kvalita potravin je horší a horší. Takže asi to odnese ta mladá generace.
Vy jste mi jenom vzala vítr z plachet. Já jenom jsem chtěl podotknout, že Anička i Péťa mají tak trochu zdegenerovaný mozečky. A to je právě... Je to vidět, no. A já jsem to chtěl komentovat, ale můžeme to komentovat spolu. Do čeho pak čurala a kakala Anička? Asi pravděpodobně do nějakých pleneček. Co pak papali ty dětičky? To jim nevadilo, že rodičové na to vydělávali způsobem, jakým vydělávali, a teď je budou obětovávat. To je velice, ale víte, to je celospolečensky velice nebezpečná hra.
Je. Já si myslím, že to není dokonce ani z jejich hlavy, že jim to někdo prostě připravil, uvrtal je do toho, protože ty, s prominutím, ty debilkové, co jsou v těchto letech, co znám ze svého okolí, tak to jsou debilkové. Já si vzpomínám na svůj věk, když já jsem byla v jejich letech, tak jsem měla úroveň, to za prvé, a vážila jsem si sama sebe. Ale tyhle ty debilkové si neváží ani sami sebe, tak si nemůžou vážit ani ostatních. Oslovují se vole a ještě horší výrazy, které ani nechci reprodukovat, protože to mi nejde ani z úst. A pochybuji, že oni by byli schopní něco takového, já bych řekla zrůdného, totiž na tom je zrůdný to, že někdo záměrně jim to podstrčil a chce vyprovokovat válku mezi starými a mladými. To je na tom to hrozný. Jo, ale jako když nechají pošpinit své jméno, jako kdysi si ho nechala pošpinit ta, jak ona se jmenovala, Isová, teď nevím to druhý její jméno.
Klára, myslíte? Klára?
No, myslím. V té reklamě přemluv bábu, přemluv dětka, tak to, tu reklamu jí nikdo už neodpáře. A když se náhodou dívám na televizi a vidím reklamu s ní, tak si vždycky říkám, jak bude asi debilní. Jo, prostě ta reklama. k čemu ona se propůjčí. No, já když ji vidím, tak si vždycky říkám, no debilní člověk může se propůjčit jenom k debilním věcem asi tolik.
Jo. Ale ano, je to morbidní, to jako bez zesporu. Umíte si představit, co jako rodinné zázemí a lásku nabídnou tito aktéři, a teď nevím, jenom ty dva, Péťu a Aničku, ale ti všichni, kdo se v tomto hnutí zapojení a kdo takhle uvažuje, co nabídnou svým dětem? Protože...
No, tak oni žádný děti mít nebudou.
A jo, takhle oni vlastně, aha. To by omezovalo.
Přesně, oni bez mobilu ani ráno, jo, když nemají je. Já, mně stačí, když...
Data, když nemají data, tak jsou úplně mimo.
No, mně stačí, když někde sedím a jsou tam ty mladí a teď oni do toho čumí. Místo, aby si všímali okolí, co se děje v okolí, protože dneska je to vlastně nazrálí na různý teroristický...
No ne, oni žijou v tom mobilu.
Jo. A oni, když náhodou bude někde zjevnej terorista a vytáhne, já nevím, granát a hodí ho, tak nebudou mít ani možnost prostě uhnout, protože čumí do těch mobilů, jo. No, já sice, prosím, ta technika je výborná, to ano, ale že bych na tom byla závislá, to ani náhodou. Jo, ani televizi, ani počítač nemusím mít, to není jako...
Ale Jano, ruku na srdce, malou závislost máte.
Jakou?
Svobodný vysílač.
No tak poslouchám vás, ale nedá se zase říct, jako že bych úplně se vším souhlasila.
No tak vám děkujeme za rozhovor.
Hlejte,
jsem si udělal takovou srandu, protože tady na mainstreamu byl rozhovor se starostou městysu Králíky. Králíky, možná to i městečko, já nevím, ale určitě je městys teda. Ho tak zpovídali a on říkal, jako, no tohle se nám podařilo, tohle jsme postavili, tohle jsme opravili, silnice jsme vybudovali, máme tady spoustu kultury, zábavy a co je důležitý, zatím ještě tady nám nikdo na ten koronavirus nebo nemocnil. Tak vám děkujeme za rozhovor, pane starosto, na shledanou.
Jo, výborně. Takhle, pane Petře, s tím koronavirem, já jsem četla informaci, teď nevím přesně, co to bylo, protože přečtu a tak nějak to zařadím a nezabývám se tím víc. Ono totiž by mohlo dojít k tomu, že kdyby jsme jako stát a publikum v něm nehráli tu šaškárnu, jo, tak by na nás mohli vypustit skutečně něco horšího. Takže jako tohle je hra, velmi nebezpečná hra, ale pokud ji odmítneme hrát, tak nám nasypou něco opravdu, že potom budeme chcípat. Takže nevím.
To přijde.
No.
To je součást plánu. To přijde. Zatímco v Rusku se lidé učí opravdu fungovat na povel, a mají prostředky civilní obrany, protože očekávají minimálně chemickou válku, tak my jdeme do toho s těma rouškama na ksichtě, rozumíte? Takže ta nebezpečnost spočívá v tom, že se zakotví v lidech, že na virus platí rouška. A až bude mít opravdu jako něco horšího, nebezpečného, tak ten národ zblblej tím rouškováním, si nasadí roušky a bude věřit, že tak, jak je to ochránilo před jedním, tak je to ochrání před druhým. A to bude ten zlomový okamžik té pasti.
No.
Bohužel.
No, když mluvíte o těch prostředcích, tak já jsem měla na starost právě masky a podobně. No a zažila jsem takovou tu přeměnu na dráze. No a ta přeměna byla v době Emanuel Šíp, vzpomínáte si, ministr dopravy. Tak tenhle ten gauner, že to tak musím říct, opravdu rozložil dráhu, český dráhy, jak se dalo. A pak už to šlo hůř a hůř, ale těmi prostředky, co jsme tam měli, jako masky a podobně, tak samozřejmě já jsem taky přišla o místo, protože najednou všichni byli zbyteční a propouštělo se z 52 personálních jako obsazení, který bylo, tak zůstalo 8, tak si dovedete představit, co to bylo za masakr v malém městě, kde přijde tolik lidí o práci. Jo, tak ty masky zmizely, to všechno se rozkradlo a kdo to ukradl, to bohužel nevím, protože už
kdo
jsem
to zobchodoval? Jako
no, no někdo to zobchodoval, no přesně. Takže to takový...
Víte, kolik stojí dneska taková plynová maska, která tak nějak funguje?
No, bude stát asi dost, tak no, 5 tisíc.
No, 5,5 tisíc.
Jo. Mm-hmm. No, to je dost, no, tak si někdo namastil kapsu.
Čtyřčlená no. Rodina.
Jo. A mrzí mě, že jsem si nějakou neotočila.
Jo, já jsem čekal, kdy to z vás vypadne.
Vůbec mě to nenapadlo, jo, abych tyhle ty věci nějak si pro sebe opatřila, jo. Nikdy mě nenapadlo, že se dočkám takovýhle doby, kdy prostě to nebezpečí války, biologický války, podotýkám, že se ničeho takového dožiju.
No tak vy jste uvěřila slovům prezidenta, který říkal, že už žádná válka nebude, tak se ani zbraně nemusí už vyrábět.
No, tak byla jsem mladá, tak jsem zřejmě byla taky pitomá. Jo, protože on člověk potom s přibývajícíma zkušenostma životníma, tak potom mění náhledy, že jo, a přehodnocuje, no. A ten zvrat, že jo, toho dneska je tak a zítra onak, tak je to všechno strašně zakrlatý.
A proto se odděluje mladá generace od té starší rozumově vybavené, protože se nechce, aby tam došlo k tomu alespoň sdělení, že dneska je to tak, ale zítra, my jsme to zažili několikrát, zítra už to může být všechno jinak. Nelze někomu věřit, nelze věřit politikům, nelze věřit systému, nelze věřit bankám. Dneska chlácholí a povídají pěkná slovíčka a zítra na svému kosou. Oni dál budou věřit pochopitelně, takže nebudou mít ten generační přenos informací.
Já si pamatuju na atmosféru, když jsem byla mladá já, tak my mladí, pokud jsme byli zaměstnaní v zaměstnání, tak jsme se chovali úctivě ke starším. To za prvé, nedovolili jsme si před těmi staršími říct něco neslušného, to už vůbec ne. No a jako jsem strašně udivená, kam se ta společnost dostala prostě. Jako vnímala jsem, najednou jsem vnímala, jak mládí vpřed, to už mi bylo skoro 50, tak ten trend najednou prostě mladej, tak 100% chytrej, starý, tak blbej, jo. Tyhle ty trendy, já si na to pamatuju.
Ale Jano, jako ruku na srdce, to je několikátá vlna. Vzpomeňte, pár let po revoluci přišla první vlna toho pokusu oddělit ty mladé od těch rodičů a prarodičů, kdy jako revoluce de facto sametová, ale vlastně začalo se zanášet do té společnosti, že ti, kdož budovali tu společnost socialistickou, de facto jsou zavržení hodní, protože jim vůbec nedošlo, co budujou, jakou zrůdu budujou. A toto je další z vln a všimněte si, jak každá ta vlna má jakoby silnější atak, jak je důmyslnější.
Je v tom cítit prostě ta, jak bych řekla, No, říká to VK, jo, to, že a že, no, to je tam, teď ty stopy jsou patrné, jo, to je práce jejich, samozřejmě.
A víte, co je nejhorší?
Rozvrátit všech, celou společnost, protože rozvrátí společnost a oni z toho mají prospěch, že jo.
Rozděl a panu. Stará finta. No tak jo. Já vám děkuji za telefonát.
Mějte se hezky, pane Petře.
Opatrujte se ve zdraví, mějte se fajn, pozdravte papouška.
No, jenom vám povím novinku. Moje samička, papoušek, nakladla už 2 vajíčka. Ano. Na jaře je nevyseděla, tak nevím, jak si bude počínat v tento okamžik. Jo, je teda úžasná. Má 2 vajíčka, no uvidíme, jestli budou mladý. Jo, no tak máte se na co těšit, pokud se to narodí a trošku to odroste, tak očekávám, že budete příjemcem těchto mláďátek.
Aha, takže budu krotitel papoušku, ještě to je pěkné.
To máte radost, víte, no.
Skoro bych řekl, že ano.
No, ale já to myslím vážně, jestli se narodí, odrostou, tak já vás potom budu kontaktovat, jo, abyste si pro ně přijela.
Dobře, jo, protože... dobře, to se domluvíme nějak.
No.
Tak jo,
mějte se hezky.
Taky, děkuji, mějte se krásně a opatrujte se. Hezký večer. To jsme měli Janu Znejtku a já jsem chtěl ještě dookomentovat tedy to zrůdné, co jsem tady před chvílí četl, jak jednoduché obětovat někoho jiného. A ještě lepší na tom je to, že až tedy všichni pochcípají, tak my teprve začneme něco dělat. No, mám ještě jeden hovor, tak já ho přijmu. A už to nevydržel. Tak. Dobrá, pojďme k té petici, protože si myslím, že by bylo dobré se jí ještě povinovat, neboť ta petice má charakter otevřený dopis vládě. A je to dopis lékařů. Je to vládě, parlamentu a médiím. Ano, slyším ještě. Dobrý večer do Anglie.
Ještě jednou, Ivan. Dobrý večer.
Dobrý.
Vy jste mi něco tím připomněli v té debatě s paní Janou. Tam bylo řečeno, že pokud vlastně nebudeme ochotni přistoupit na tu jejich hru, že oni by mohli přitvrdit s nějakým horším virem, což vlastně de facto se už stalo na západní Ukrajině, kde doslova práškovali letadly to území, západní Ukrajinu, a lidé potom tam z toho měli oboustranný zápal plic. Takže tady ta aféra už proběhla, no, a bylo to tam očividné úplně.
Určitě. A připomínám si, že když jsme zkoumali, jak se dostal koronavir de facto v té nezmutované verzi do České republiky, tak jednoznačně chemtrails, to znamená, že to šíření, proto já považuji jako obrovskou lstivost a obrovskou prostě zmatečnost nějaké nošení roušek. Protože no. lidé si nenakazí jakoby ani tak vzájemným nějakým kontaktem a sociální distanc a takové věci. To je všechno ta tendence tu společnost totálně rozklížit, rozbít ji na minimálně 2 skupiny. Jedni, kteří to budou nosit dobrovolně a láskyplně a budou to vyžadovat od druhých. Jo. A ti druzí, kteří se tomu budou bránit. Čili pořád je potřeba rozdělovat společnost. Buď se rozděluje volbou prezidenta, nebo se rozděluje tímto způsobem, nebo se předhodí jiné téma, které je rozdělující pro tu společnost. Je to pořád o tom rozděla panuj. Přesně. No.
Jde to na nás ze všech stran. No. Teďka počkejte, co jsem to chtěl říct. No, například to Trojmoří taky. Tam řeknou, že je to projekt Trojmoří nebo Mezimoří, jo. Přitom pravý název je předválečná zóna, že jo. Předpolí, válečné předpolí pro válku s Ruskem, že. A no, chtěl jsem říct, že ta arogance té naší vlády, teď jsem si vzpomněl, no, tak oni mají o nás takovou péči, že nechali splesnivět proti atomové vlastně kryty, které jsme měli v záloze pro případ nějaké události válečné. Takže úplně ticho po pěšině a nikdo se vůbec o to nestará. To je úplně něco nehorázného, co oni na nás jako hrajou, že?
Ano, no, dělají si nás fakt srandu. Myslí si, že jsme fakt tupí a že se nedovtípíme, takže
přesně, to přesně tak, no. Ještě jsem chtěl připomenout jednu věc. Vy jste o tom mluvil ještě před chvílí, jakože jak vám rezonuje myšlenka nebo zjištění, že vlastně koronavirus, který napadá starší s menší imunitou a domovy důchodců, čili vymření starších lidí, uklizení, uvolnění místa v domovech důchodců, a tam je jasná výslednice ubytování pro migranty. To prostě úplně zvoní v hlavě tady to.
Já bych, ku podivu, tohle to bych třeba až tak úplně neviděl, jako jestli to je nějaký vedlejší produkt, který bude využit, tak by to takhle mohlo být, ale já si nemyslím, že to je útok třeba na tu konkrétní třeba seniorskou část společnosti. Ono se totiž ukazuje, že umírají čtyřicátníci, když to takhle řeknu, když přijmu jejich jakoby retoriku, že umírají s covidem, tak umírají zrovna tak čtyřicátníci, jako umírají, dejme tomu, sedmdesátníci. Je logické, že úmrtí 70-letých a starších lidí je častější na cokoliv, než úmrtí 40-tníků. Jo, tam, jako když se podíváme na tu skladbu důvodu úmrtí, tak tam to budou, dejme tomu, jiná čísla. To znamená, že pokud tady sledujeme čísla úmrtí s covidem, tak sice opticky to vypadá, jako že to útočí na tu starší generaci, ale tam si myslím, že je právě důležitý faktor souběh nějakých těch chronických, vleklých onemocnění. Prostě u těch seniorů ten život je víc nakloněn už do toho finále. A tak jako může ten život ukončit chřipka, může ten život ukončit nějaký zápal plic, zlomený krček. Vemte si, kolik seniorů zemře na to, že si uklouzne ve vaně nebo ve sprše, zlomí si krček, nebo na náledí. Zlomí si krček, ulehne, dostane zápal plic a umírá. To je velmi časté. To znamená, že pak ta čísla vypadá, že to útočí na ty starší, ale zatím to vypadá, když se to vezme úplně čistě, a očistí se to od všech věcí, že třeba nejvíc ohrožená populace je 42 až, dejme tomu, 55 let.
Ano.
Jsou hodně ohrožený, ale proč? Protože mají nejvíc zdevastovanou imunitu, to za prvé. V tom Jana Znitku měla třeba pravdu, že spousta seniorů má tady velmi dobrou imunitu, protože ještě zažili to dobré kvalitní stravování za toho zlého bolševíka. Tato generace čtyřicátníků, tak 30 let je živena chemizovanou stravou, tak jako co můžou mít za kloudnou imunitu. Jsou vystresovaný ze svého zaměstnání, jsou unavený prostě tím životem mnohem víc. Takže jsou jakoby laciným terčem. Takže já bych to vůbec neviděl, že to je vyloženě cílené na seniory.
to bylo ještě z dob, kdy koloval vlastně přirozený chlévský hnůj v půdě a bylo to tady ty živiny, bylo to vlastně lepší, no, tenkrát v té době ta kvalita potravy byla jinčí. Je mě... Halo?
Slyším, povídejte.
No, mě to nějak v tom šramotilo. No, můžu ještě připomenout, jak se chráním já tady proti nachlazení a různým nemocem?
No, pojďme rychle, já mám ještě nějaké téma, které potřebuji probrat.
Já už jsem, už tam byl o tom pořad, pan Pavel Hláska měl v pořadu paní z diagnostiky ohledně bioregeneračních přístrojů, které vlastně naladíte frekvence, které vyzařuje vlastně určitý bacil nebo virus ve vašem a všechno má svoje vlastní frekvence. Když je znásobíte, pošlete ji ještě jednou do těla, tak vlastně ho to okamžitě zabíjí. Kdyby někdo chtěl vidět, jak to funguje, tak ať si naladí na YouTube nadpis Zaper 2CP, Zaper 2, dvojku za to. A tam přímo je jasně vidět, jak to funguje, jak ty viry, bakterie v přímém přenosu rychle umírají. Takže mně to funguje při každém nachlazení, dám si frekvence a velice rychle se dostanou
Rozumím. Ivane, on ten přenos není zrovna kvalitní, ale úplně stejně funguje třeba koloidní stříbro, které právě umí rozpoznat viry a bakterie, které nejsou tělu vlastní a dokáže po nich vystartovat. Tak jo, děkujeme za námět, mějte se krásně do Anglie a já jdu do
téma. Taky děkuji.
Tak jo, hezký večer, nashle. Tak, já se tady jdu věnovat... Já se jdu věnovat tomu tématu. Konečně se dostaneme, předpokládám, k té petici. A tady mám už připravenou. Takže uzavírám Aničku a Péťu, kteří jsou pochopitelně v nájmu jakési další neziskovky, která nám tady rozkládá společnost. Tak, šupneme se zpátky. Diagram Primula třeba, jak říkal, že to není důležité, tak když se nenecháte očkovat, epidemie nezmizí, vzkazuje Primula. To ani nebudu číst, ale tady mám tu petici. Vy jste to asi četli, ale je dobré si to připomenout, aby jsme věděli, co se nelíbí panu ministru Primulovi, plukovníkovi, admirálovi v záloze a našemu statečnému zachránci. Jako politikovi, který by měl naslouchat hlasu lidu a veřejnosti, tak nazval to, že nějací nevzdělanci, neodborníci nemůžou vůbec nic o tom vědět. Tak, preambule, tato petice je výsledkem konsenzu lékařů praktických oborů i zástupců z akademických řad. Vznikal během měsíce září, kdy se diskutovali a zohledňovali připomínky všech zúčastněných odborníků, kteří stejně jako podepsaní signatáři cítí a využívají svoje občanské právo i lékařskou povinnost se k situaci v naší zemi vyjádřit. Už z té preambule vyplývá, že to nejsou idioti, pane epidemiologu. To není nějaká svoloč, je potřeba to brát opravdu, ale opravdu vážně, protože tu petici, ten otevřený dopis, nesestavoval jenom kardiochirurg, jenom stomatolog, ale i lidé na výsost povolání. Jako lékaři cítíme občanskou povinnost vyjádřit se ke koronavirové krizi, která těžce dopadla na naší zemi. Jsme si plně vědomi vážnosti situace i zdravotních rizik, která sebou přináší. Mnohem větší nebezpečí ohrožení celkového zdraví lidu však vidíme v drastických vládních opatřeních než v nemoci COVID jako takové. Z medicínského hlediska nevidíme důvod k prohlubování restriktivních opatření a proto žádáme vládu, aby neprodleně odrážka uklidnila obyvatelstvo a přestala jej děsit počtem nakažených jednou konkrétní nemocí. Upustila od dalších restriktivních opatření. Povinné nošení roušek zavedla pouze tam, kde to jednoznačně vyžaduje epidemiologická situace. Upustila od povinného testování osoby bez příznaků a nezbytnost testu ponechala na uvážení ošetřujícího lékaře. Nedopustila uvedení narychlo připravených vakcín na trh a nezaváděla vakcinaci jako povinnou. Věnovala se práci na obnově zdevastovaného hospodářství. Po více než 6 měsících od začátku vyhlášení pandemie v naší zemi je jasné, že dvojtečka. Tento typ koronaviru nepředstavuje pro zdravé občany v produktivním věku vážnou hrozbu, jestliže nejsou dlouhodobě vystaveni vysoké dávce viru. Pokud se tato skupina populace s virem setká, většinou nevykáže žádné nebo jen mírné příznaky odpovídající běžnému chřipkovému onemocnění. Jistou hrozbu může virus představovat pro starší a chronicky nemocné občany, a to zhruba ve stejné míře jako jiné koronavirové, chřipkové a další virové infekce. Věříme, že naše zdravotnictví je na vysoké úrovni a je schopno se o ohroženou skupinu obyvatel postarat. Mnohem větší nebezpečí pro celkové zdraví lidu představuje mediálně vytvořený obraz nemoci COVID. Nikdy v minulosti nebylo obyvatelstvo informováno o jedné konkrétní nemoci tak dlouho, tak detailně a všemi médií naraz. Veřejnost je následkem toho nebývalým způsobem vystrašena. Existuje mnohem více a závažnějších onemocnění než je COVID-19 a lidé jimi nejsou neustále všemi médií stresováni. Zaměřit pozornost veřejnosti na jeden konkrétní typ koronaviru je nebezpečný precedens, vzbuzující strach a devastující psychiku lidí a jejich sociální vztahy, který může mít nedozírný ničivý dopad na ekonomiku a celkový život společnosti. Vládní karanténní opatření nemají opodstatnění, jen posilují strach a nejistotu a zhorší bez tak špatnou hospodářskou situaci. Plošné nošení roušek není vhodné. Dlouhodobé nošení roušky nepřispívá ke zdraví toho, kdo ji nosí. Zavádění roušek ve školách je zcela v rozporu se zdravým rozumem. Děti nepatří do ohrožené skupiny obyvatel, jen jsou zbytečně stresovány. Stejně nesmyslné je zavírání škol kvůli nemoci. Jejíž prodělání dětem neublíží, jen posílí jejich imunitní systém. Nemluvě o potížích, které zavření škol působí jejich rodičům a potažmo dopadá na hospodářskou situaci země. Restriktivní opatření zakazující a omezující podnikání těžce poškodila ekonomiku země a zásadně ovlivnila psychiku obyvatel. Spoluobčané mnohých profesí žijí již několik měsíců v nejistotě a ve strachu z ekonomického krachu. Jsme znepokojeni zprávami o narychlo vyrobené očkovací vakcíně proti COVID-19. Účinnost takové vakcíny je více než sporná a může přinést spoustu nežádoucích účinků. Testování zdravých lidí, pokud se k němu nerozhodnou dobrovolně jako samoplátci, zbytečně vyčerpává zdravotní systém a zatěžuje pojišťovny. Žádáme vyvážené zpravodajství zohledňující celkový kontext, protože každý jednotlivý statistický údaj se dá interpretovat různými způsoby. Novináři by měli více informovat o různých možnostech prevence a léčby. Měli by umožnit názorovou polemiku a nediskriminační přístup veřejnosti k jiným náhledům na celkovou situaci a k dalším léčebným možnostem. Vláda by měla zastavit ekonomický pád země, upokojit obyvatelstvo, zaručit svobodu každého jednotlivce ve všech oblastech a dát jasně najevo, že kulturní, společenský a ekonomický život země nehodlá obětovat boji s jedním druhem viru. Vraťme život do normálních kolejí s tím, že zkušenosti z posledních měsíců pomohly lidem více přemýšlet o zdravém způsobu života a vlastních schopnostech převzít za sebe odpovědnost. Podepsání MUDr. Ladislav Fiala, MUDr. Radkin Honzák, Mudr Jan Hnízdil, Mudr Kateřina Lucká, BC David Petrásek, bioanalytik, profesor Mudr Jan Pirk, DRSC, docent Mudr Roman Šmucler, MVDR Jiří Urbánek, MBA, Mudr Ivan Vondřich. To je petice, která je tolik trnem v oku našemu ministru Primulovi. Tito hoši nesnáší kritiku. Tito hoši se bojí otevřené kritiky, otevřené takové nějakého druhu konverzace a vůbec nějakého dialogu s odbornou veřejností, protože vědí, že v tom neobstojí. Protože tady už je jenom krůček k tomu, aby pan Primula řekl opravdu své zájmy, které má ve střetu zájmů, kdy jednou půlkou prdelky sedí na židli ve WHO, další půlkou prdelky sedí na ministerském křesle. Koho tedy vlastně zastupuje? Čí zájmy? No, to si asi každý přeci umí představit a domyslet. To je ten střet zájmů. Nějaká vaše živnost, pane Primulo, jako, to bylo už jenom do nebe volající. Možná, že to dokonce bylo schválně vyprovokované, aby když tu živnost pozastaví, tak aby mohl říct, no a teď už nejsem ve střetu zájmu. Kdo ví, jak to bylo myšleno? Ale ten největší střet zájmu já spatřuji právě v tom sezení ve WHO. Takže to je důležitá věc, kterou je potřeba si prostě takto říci. No, pojďme se ještě podívat na kolik dalších příspěvků. Zlobí jako. Naštvala ho ta petice. No, nedívme se. Protože třeba doktorka Sonja Peková na CNN Prima News říká, žádná druhá vlna není, do Vánoc jsme z toho venku, zdůrazně Peková. Navzdory neustávajícím nárůstům počtu nakažených nemocí COVID-19 molekulární bioložka Sonja Peková stále udržuje své nekonvenční názory na nový typ koronaviru. Nadále věří, že nemoc do půl roku zmizí a obhajuje svůj červnový výrok, že žádná druhá vlna nepřijde. Za vysoká čísla z posledních týdnů podle ní může cestování Čechů do zahraničí. Peková to v pondělí řekla na besedě Hovory X, kterou uspořádal časopis Reflex. Bioložka bývá často kritizována za svůj červnový výrok, že žádná druhá vlna nepřijde. Přes rostoucí číslo nakažených z posledních dní nadále věří, že se nic závažného neděje. O nějaké druhé vlně epidemie bych vůbec nemluvila. Možná bych mluvila o druhé vlně hrůzy, která se pouští na obyvatele, řekla během debaty, která se uskutečnila v pražské malostranské besedě. Hlavní příčinou vysokých nárůstů je podle ní především letní cestování Čechů na dovolené. Nemoc podle ní turisté přitáhli zpět. Postupně začalo opadat to šílenství. Ke konci května a v červnu jsme úplně přestali vídat pozitivní pacienty. Tak jsme si mysleli, že jsme z toho úplně venku. Lidé potom byli rozradostnění, takže se rozcestovali do všech koutů světa. A jako mravenci do mraveniště natahli ty otrávené kousky. Prostě ten virus zase přivezli zpět, vysvětlila. Mně nenapadlo, že se toho sem po těch prázdninách tolik natáhne, dodala. Z těch cizinci měl podle ní za následek, že se do Česka dostali nebezpečnější formy viru. Je možné, že ty kmeny, které teď mordují lidi na jednotkách intenzivní péče, jsou takové, které ještě mají tu divokou sílu, uvedla. Přesto tvrdí, že kdyby se přestalo na nemoc testovat, tak by tím epidemie skončila. Virus nadále mutuje, tvrdí Peková. Připomněla také svůj dlouhodobý názor, že virus nadále mutuje, což povede k jeho oslabení a postupně až zmizení. Koronavirus se podle ní reprodukuje extrémně rychle, což je pro něj chyba. Na tu svoji rychlost nakonec viry dojedou a zahubí se. Viděli jsme to například na příkladu SARS a MERS, vysvětlila. Proto nadále věří, že nemoc skutečně do Vánoc vymizí. Myslím si, že do Vánoc toho budeme venku. Do Vánoc máme ještě 2,5 měsíce. U takzvané první vlny jsme viděli pozitivity tak měsíc a půl a pak to zmizelo. Teď jsme začali vidět tak někdy koncem července, takže já si myslím, že ještě chvilku a že to pak zmizí, vysvětlila svůj optimistický pohled. V březnu jsem k té nemoci měla velký respekt, protože jsme opravdu viděli hodně nemocné lidi, kteří k nám přišli. Dnes už mám pocit, že je to prostě pryč. Možná reaguju přehnaně optimisticky, ale podléhám dojmu, že nevidím nikoho, kdo by mě pod rukama umíral nebo by vyžadoval nějakou intenzivní péči, dodala. Zároveň se snažila vysvětlit, proč má jiný názor než řada dalších odborníků. Pokud se vyjadřuje lékař od intenzivního lůžka, tak vidí pouze ty intenzivní pacienty. V populace se mu tam nakoncentrují opravdu ti hodně nemocní. Já jsem zase ten pěšák v první linii boje v Holínkách od Bláta a skutečně vidím to, co se pohybuje v populaci. K mému nesmírně příjemnému překvapení se v populaci pohybuje dost velké množství pozitivních lidí, ale bezpříznakových, což znamená, že kdybychom ty lidi z nějakého vládního nařízení nevyšetřovali, tak bych řekla, že ten virus už tady prostě není, uvedla. No, a to je právě to, co se nelíbí Primulovi, protože oni ty čísla potřebují. A pořád se tady zapomíná na jednu věc. Opatření v červnu skončila s tím, že se nastolila fáze promořování společnosti. Promořování společnosti proběhlo. Ono by proběhlo i bez toho, že by to vláda vymyslela, ale prostě se tomu nechal průběh. Od začátku tady říkám, že je potřeba, aby se s tím lidé potkali, vytvořili si přirozenou imunitu, která se jim přetransformuje do buněčné imunity a potom, až se potkají s tím virem i ve zmutované formě, tak budou umět na to reagovat. To tělo bude, ta imunita bude umět na to reagovat. Na to přišli tedy v červnu. Sundali nám roušky, promořila se společnost a oni teď měří pochybnýma testama, víme, jak to testování funguje, jsme se o tom tady bavili, měří, jak úspěšné to promoření bylo. No je logické, že prostě to musí naměřit, ale kdyby tady nebylo těch řitělezů, kteří se nechají 3 dny ošetřovat v nemocnici a pak vypráví, jak to bylo hrozné, jak to bylo strašné a obhajují tím vlastně nepřímo skrytě, tím obhajují kroky vlády, tak by žádný virus v podstatě neexistoval. Už by tu vůbec nebyl. Je tu, protože se o něm mluví. Zhmotňují ho média. Média vytváří společně s vládou, která to zadává do těch médií, a možná, že to ani není vláda, možná, že to je dokonce ten, kdo ta média vlastně vlastní, tak to je to, co pak tady vypadá jako ten šílený obraz promořené společnosti, kde se mraky lidí válí umírajících na různých místech. Jo, čemu všemu se dá uvěřit, když Třetí říše masírovala občany Německa a dalších zemí, které se přiklonily nebo byly pohlceny Třetí říší, když jim vyprávila, jak prochází v podstatě jak nůž máslem ta německá armáda Ukrajinou a Ruskem, tak v podstatě všichni věřili, že je vymalováno, že už nic jiného než Třetí říše nebude na světě pomalu existovat. Protože ta síla toho sdělování těch informací, síla těch médií už tam se ukazovala. Zrovna tak spousta lidí nevěří, že v podstatě ten virus je na úrovni chřipky. A že pokud bychom teda jako chtěli být seriózní, tak bychom vyspovídali pana Pospíšila, kdež je vlastně byl na dovolený se svojí holkou. No, pak bychom věděli, že? Takže třeba to opravdu od někud přitáh. A když měl tu roušku, to ani na té dovolené u moře. Nebože. No, kdo ví. Jdu. život je krutý, život je tvrdý. Zasazuje ránu, tu i onde. Mám tady spoustu témat, které jsme se nedostali. Mám tady, a to vezmeme asi v pátek. Mám tady velmi zajímavý článek, který jste mi poslali. Kdo vlastně nechal odstranit ikonu jménem Dubček? Třeba. Ale možná bychom si, když tady jsme se bavili o těch lékařích, kteří zmínili, že nošení roušek třeba dětmi ve škole je totální úlet, tak vyšlo E-Karlovarsko úterý 6. října, pardon, to kdy? Vyšlo to 4.10., čili předevčírem. Doba roušková už zahnala do špitálu mládež s narušenou psychikou. Otřesné zdravotní dopady u dětí. Mami, nemůžu dýchat. Je tady, dejme tomu, lékařská zpráva, kde je tady přímo od lékaře napsáno nenosit roušku. Originál lékařské zprávy, v níž neurolog z vlastní iniciativy doporučil dítěti nenosit roušku, a to ještě v době, kdy byly nařízeny jen ve společných prostorách. Česká republika už existují případy hospitalizace mladistvých, kteří mají úzkosti navazující na pandemickou situaci a nošení ústenek. Mnozí učitelé a dokonce i lékaři se přitom stále chovají tak, že se dětem během vyučování spouští krev z nosu, mají závratě, končí s bolestmi břicha. Doktorka například odmítla potvrdit extrémní alergologické reakce z důvodu, který je k nevíře. Krvácení z nosu, migrény, bolesti břicha, opary, to jsou nejčastější důsledky nošení roušek po celou dobu vyučování. Tyto zkušenosti si přes prodloužený víkend, který dětem poskytl několika denní oddech od ústenky, svěřovali dospěláci. Například v několika tisícové skupině rodiče bez roušek. Výjimkou už od jara nejsou ani psychosomatické či psychiatrické dopady. Když si pedagožka Nikola ze základní školy a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Kroměříž posteskla, že poprvé v životě mají na psychiatrii, kde pracuje nejvíce případů úzkosti ze strachu jít do školy, neváhali jsme ji oslovit. O tom, že už skutečně u nás existují případy hospitalizace mladistvých, kteří mají úzkosti navazující na pandemickou situaci a nošení ústenek, se totiž v podstatě v médiích nemluví. U teenagerek nastoupily už i psychické potíže. Popsané stavy se velmi často objevují u dívek z 9. tříd, kterých se v září týkal přechod na střední školu. Projevila se u nich úzkost a strach z toho jít do školy, do nového prostředí, nového kolektivu, a to vše s náhubkem na obličeji. Zhrnuje stručně zmíněná žena, která na psychiatrii působí zhruba 5 let, zprvu jako praktikantka, poté dobrovolnice, posledně jako pedagožka. Za těch 5 let si nepamatuju, že by byl někdo s diagnózou úzkosti a strachu jít do školy. Nepočítám-li tedy šikanované děti a podobné případy. Zdvihá varovný prst. Většinou dle jejich zkušeností děti ze základní školy právě naopak přecházejí s radostí na střední školu a nikoli naopak, že by se jí báli, aniž by tam kdokoliv předtím byli. Jsou to především dívky a tenhle strach se u nich rozvinul právě v době karantény. Tyhle děti mohly být úzkostnější již dříve, ale teprve teď se to v nich rozvinulo. Jedna dívka mi například říkala, že úzkosti cítila už na jaře, ale to chodila do školy kousek od domu, tak to nějak dala. Jenže teď se k tomu přidal i dojezd autobusem a to už prostě nedává, protýká ještě kantorka nemocných. Aktuální společenská situace se podle jejich slov projevila i na průměru věku pacientů. Průměrný věk je hodně vysoký. Dříve jsme měli průměrný věk někde kolem 10 let, nyní jsme třeba na 14 letech věku pacienta. Kroměřížská zkušenost přináší ještě jeden poznatek. Přestože se tento neblahý fenomén nyní rozmohl, zdravotnické zařízení není naplněné, není plno, jelikož rodiče se v této době bojí dát dítě léčit. Zdůvodnila učitelka, která mimo jiné patří k zakladající členy skupiny rodiče proti rouškám. Mnozí mají strach, že by došlo k zákazu návštěv, že by museli daleko dojíždět s rouškou v hromadném dopravním prostředku a podobně. Mnoho mladistvých tak bohužel kvůli rodičovskému strachu z covidu zůstává bez léčby, choroby, kterou skutečně v danou chvíli trpí. Mami, já nemůžu vůbec dýchat. I mnohé děti, které do školy chodí, se bojí. Například si ochranu dýchacích cest i jen posunout, když se jim dělá špatně a když už na tom trvá i jejich rodič. Třeba tato dívenka, která během vyučování psala mamince. Rozhovor mezi matkou se dcerou dnes, a to je teprve září. Mami, já nemůžu vůbec dýchat. Maminka píše, dej si roušku, jenom na pusu a dýchej nosem. To nemůžu, mám pocit, že omdlím. Udělej to. Nemůžu. Posledně vyšla maminka z anonymity a popsala, jak se její dcerka nyní v pondělí podvečer má. Dcera leží, bolí hlava i oči, takže začíná jící migréna. Pokud dcera bude trpět na migrény, tak jsem schopná to řešit na vyšších místech. Tělo se snaží roušku vypudit. Není jediná. Mnoho dětí začíná padat nejen únavou, bolestmi hlavy, ale stěžují si na žaludeční potíže a předkolapsové stavy před omdlením. Kdo nevěří, může se přesvědčit sám. Veškerou svou starostlivost věřují rodiče, zejména sociální síti. Například vidíš několika tisícové skupiny a rodiče proti rouškám. Dneska mi pro 13-letou dceru musel po 7. hodině dojet syn. Začala jí strašně bolet hlava a omdlela z nedostatku kyslíku. Jsem už fakt skutečně naštvaná, řeknu to slušně. Rozhodila se Daniela. Syn první den s rouškou málem skolaboval, šel domů po 2. hodině se slabostí a pocitem na omdlení a zvracení. Zítra by měl jít do školy. Má celý den zažívací potíže, no do školy nejde, komentovala Veronika. Co se týče zvracení, je podle pracovnice kroměřížského zařízení zcela běžné. Hodně dětí v rouškách zvrací. Je to podmíněný reflex cizího tělesa, který se tělo snaží vypudit, objasnila. Má dcera nemá astma, nikdy si nestěžovala na bolest v hrudníku. Dnes ve výuce řekla, že to bolelo a nedalo se dýchat, přidala se. Já mám to samé, nesmí je mít ani pod nosem, přišla domů, že jí bolí hlava. Novodobé gestapo, doplnila svou zkušenost Hedvika. Plicní lékařka říká, dýchají si zpět vlastní bakterie, vážné poškození. A to jsme tady všechno prostě už probírali. Říkají to i lékaři. Tady zase potom pacienti z AB a CHOPN se při nošení roušek zhoršují, jak subjektivně zhoršení dušnosti, tak i objektivně. Zhoršení hodnot při funkčním vyšetření a je nutno upravovat medikaci. Jsem zásadně proti plošnému nošení roušek. Poškozuje to pacienty na zdraví. Dýchají si zpět vlastní bakterie, zvyšuje se jim CO2 v krvi s následným vážným poškozením zdraví. Uvedla lékařka, která svůj názor poskytla ke zveřejnění platformě Stav bez nouze, odkud citujeme se souhlasem o vydavatelky. Moje dcera kolabuje v roušce. Byla to 4 dny ve škole a zase zůstane doma. Nepustí mi do školy. Střední škola bohužel nebere ohled na nic. Dceři od doby roušek začala bolet hlava. Dříve s tím takové problémy neměla. Irina, a co má to škola? Mám na mysli, jaký je proces dál, když dítě chybí, absence a tak dál. Já se právě bojím toho, že když ho nechám doma, jako syna, tak po nás budou právě chtít test na koronavirus, aby se mohl do školy případně vrátit zpět. A to já opravdu nedovolím, to jejich testování. Píše nějaká Sandra. Dceru mi na COVID testovali v nemocnici bez mého vědomí. Měla jsem málem infarkt, když mi přišla SMS-kou. Ležela jsem se zlomenou nohou na chatě a dcera byla u babičky. Nikdy bych to nedovolila, ale chtěli jí hospitalizovat, což i přes odmítnutí test dovolila, a to jí je 17 let. Nechápu. Na mě si umí otevřít hubu a jinde mlčí. Tak. V této ordinaci máme stejný názor. Významná česká, tady je obrázek, co je na nástěnce v jedné lékařské ordinaci. Významná česká lékařka už toho má dost. Okamžitě roušky dolů. Nosíte na obličejích přilepené Petriho misky. COVID-19 nikdy nebyl žádná epidemie. Druhá vlna. jen když to bude někdo chtít. Je to obrovský biznes. Tak tady k tomu připsali, že mají stejný názor. Takže tady je spousta materiálu, děkuju za něj, ale nelze toto všechno tady v podstatě teď vzít. Je to o tom, co tady říkáme už od začátku, je to jenom velký biznes. No, budeme muset končit, Jarda Meta už je určitě připravený, takže ať nedržíme zbytečně tady lajnu. Mohli bychom si dát něco, co jsme už dlouho nehráli. Já bych byl za to moc rád. Já tady jenom si takhle překliknu, abych věděl a měl jistotu, že nám to tady všechno dobře hraje. Mariánu jsme hráli. Mám jednu namyšlenou. Mohli ne. Když už jsme tak vyděšený, tak bychom se mohli rozloučit jednou pěknou melodii. Určitě ji znáte. Byl to pěkný seriál. Tak proč si ho malinko nepřipomenu. Mějte se krásně, budu se těšit s vámi, se všemi naslyšenou opět v pátek v Hovorech při víně. Snad dobereme konečně to, co jsme nakousli už asi dvakrát. A myslím si, že to všechno patří k sobě. Takže pořád se nám skládá velká mozaika. Já vám všem děkuji za to, že jste byli se mnou v tomto pořadu, všem, co jste volali. Děkuji, kdo jste psali. Ne na všechny se dostalo, pochopitelně, protože těch věcí je tady obrovská škála, takže nezlobte se, třeba někdy zase jindy, tak to je pro teď z Midgardu v podstatě všechno a od mikrofonu se s vámi loučí, no, co myslíte? No přeci nikdo jiný než Petr Václav. Tak, pěknou dobrou noc.
Lásku mou, láka mojí víc. Zazní ho spát.